Павага да правоў чалавека, уключаючы свабоду рэлігіі і свабоду слова, з'яўляецца неабходнай умовай для сацыяльнага і эканамічнага развіцця краіны, падкрэсляў святы Аціец, гаворачы пра пераход да дэмакратыі падчас сустрэчы сёння ў Тыране з прадстаўнікамі албанскіх уладаў. Францішак нагадаў, што Албанія з'яўляецца домам гераічных людзей, якія аддалі свае жыцці за незалежнасць, і мучанікаў, якія сведчылі аб сваёй веры ў гады пераследу. У гэтым кантэксце святы Аціец заклікаў развіваць асаблівую атмасферу павагі і ўзаемнага даверу паміж католікамі, праваслаўнымі і мусульманамі, якія пражываюць у Албаніі. Яна набывае асаблівае значэнне ў наш час, калі часткай экстрэмісцкіх груп скажаецца сапраўдны сэнс рэлігіі і парушаюцца і інструменталізуюцца адрозненні паміж рэлігіямі, што робіць іх небяспечным фактарам канфлікту і насілля, падкрэсліў пантыфік да сабраных у прэзідэнцкім палацы. Няхай ніхто не думае, што ён можа прыкрывацца Богам, калі плануе і здзейсняе акты насілля і пераслед. Няхай ніхто не выкарыстоўвае рэлігію ў якасці падставы для сваіх дзеянняў, якія супярэчаць прынцыпам годнасці чалавека і яго асноўных правоў, у першую чаргу права ўсіх да жыцця і свабоды веравызнання, падкрэсліў Францішак. Ён адзначыў, што албанскі вопыт паказвае, што мірнае і плённае суіснаванне паміж людзьмі і рэлігійнымі супольнасцямі не толькі пажадана, але і магчыма і выканальна. Папа адзначыў паспяховае развіццё місіі касцёла ў апошнія гады. Яго прысутнасць і дзейнасць служаць усяму албанскаму народу. У той жа час святы Аціец адзначыў, што сёння ўзнікаюць новыя выклікі і варта, каб глабалізацыі рынкаў адпавядала глабалізацыя салідарнасці. Эканамічны рост суправаджаўся большай павагай да стварэння. Папа заклікаў да ўмацавання сям'і і запэўніў, што як і 21 год таму святы Ян Павел II, ён даручае Марыі, маці добрай рады, Албанію і яе жыхароў.